Գլուխ 6-րդ. Ջոն. Տիկին Վելդարթին 20 տարի հարավային Աֆրիկայում ապրելուց հետո խորապես սիրահարվել էր բարեբախտաբար այնպիսի մի բանի, որ հարազատ էր իր հոգուն. Իր լուսամուտների դիմաց տարածվող տեսարանն էր այդ սիրո առարկան. Սառնաջինջ լույսը կանաչ բլուրների վրա. Անգլիան նորից. Վերջապես. Անգլիան, ավելի գեղեցիկ, քան ինքը երազել էր հեռվից. Իրոք, բախտը Վելդարթի զույգին բերել էր այնպիսի մի տեղ, ուր հարավային բլուրները դառնում էին իսկապես դյութիչ, երբ արևն է փայլում. Հոր նկարչական աչքն ունենալով, Հոլին զգում էր դրանց ուրվագծերի և կավճասպիտակ ճաճանչումների բացառիկ հմայքը. Զորանման արահետով բարձրանալ այնտեղ ու թափառել դեպի Չենքընդբերի կամ Էմբերլի մեծ հաճույք էր նրա համար տակավին, և Հոլին չէր էլ փորձում այդ հաճույքը կիսել Վելի հետ, որովհետև գիտեր, Վելը չի կարող խրճվել բնությամբ, նրան կխանգարի ֆորսայթյան բնաստը, որ ստիպում է միշտ գործնական օգուտ քաղել, ասենք մի լավ խոտածածկ դաշտ գտնել իր ձիերը մարզելու համար. Մեղմաբարո հանգստությամբ քշելով ֆորդը դեպի տուն, Հոլին խոսք տվեց ինքն իրեն, որ երբ Ջոնը գա, առաջին հերթին նրան տանելու է այդ բլուրները և ցույց է տալու տեսարանը մայիսյան այս պայծառ երկնքի տակ. Նա իր ջահել եղբորը սպասում էր մայրական զգացումով, որը Վելի վրա լրիվ չէր սպառվել. Այն երեք օրերը, որ հայրենիք վերադառնալուց անմիջապես հետո անց էր կացրել Ռոբին Հիլում, առիթ չէին ընծայել եղբորը տեսնելու. Ջոնը դեռ դպրոցում էր, այնպես որ նրա հիշողության մեջ ևս, ինչպես Վելի, տղան մնացել էր որպես արևահեր մի մանչուկ, մարմինը շերտ-շերտ կապույտ ու դեղին ներկված, լճակի մոտ խաղալիս. Ռոբին Հիլում այդ երեք օրերը Հոլիի համար եղել էին հուզախռով, տխուր և շփոթալի. Հիշում էր մահացած եղբորը, հիշում էր Վելի սիրահետման օրերը. Աչքի առաջ իր ծերացած հայրն էր, որին չէր տեսել 20 տարի, և հոր հեգնաժպիտ մեղմության մեջ մահաշունչ մի բան կար, որ չխուսափեց իր խորազգաց հոգու հայացքից. Եվ ամենից ավելի ներկայությունը խորթ մոր, որին դեռ տարտամորեն հիշում էր որպես մոխրագույն տիկինն այն օրերի, երբ ինքը փոքր էր, պապիկն էլ ողջ. Իսկ օրիորդ բոսը շատ էր բարկացել, որովհետև այդ անկոչ տիկինը երաժշտության դասեր էր տալիս իրեն, Հոլիին. Այս բոլորը խռովում ու տանջում էին այն հոգին, որ երազել էր Ռոբին Հիլը տեսնել հանգիստ ու խաղաղ. Բայց Հոլին ընդունակ էր իր զգացածը թաքցնելու, և արտաքուստ շատ լավ էին անցել այդ օրերը. Վերջին օրը հրաժեշտի պահին հայրը համբուրեց նրան, և Հոլին զգաց, որ նրա շրթունքները դողում էին. «Է, սիրելիս», ասաց Ջոլյոնը. «Պատերազմը ոչինչ չի փոխել Ռոբին Հիլում, այնպես չէ»։ Միայն թե հնարավոր լիներ, ու Ջոլիին ետ բերած լինե իր այնտեղից։ «Լսիր, դուրդ գալիս է այս ոգեհարցություն կոչվածը, որով գլուխ են տանում հիմա»։ «Ըստիս, երբ կաղնին մեռնում է ու վերջ»։ Այն ջերմությունից, որով Հոլին գրկեց նրան, Ջոլյոնը երևի հասկացավ, որ իր հոգու գաղտնիքը դուրս էր տվել, և իսկույն անցավ իր կիսահեգնական շեշտին։ «Ոգեհարցություն, տարօրինակ բառ, քանի որ ինչքան ավելի են փաստերի հայտ բերում, այնքան ավելի ապացուցում են, որ պարզապես գործ ունեն նյութի հետ, ոչ թե ոգու»։ «Այսինքն ինչպես»,  ասաց Հոլին։ «Շատ պարզ, տես, օրինակ լուսանկարում են հայտնված ոգիներին և հրապարակում. Բայց որպեսզի կարողանաս լուսանկարել, պետք է մի որևէ նյութական բան լինի, որի վրա լույս ընկնի ու ստվեր»։ «Չէ, վերջի վերջո երևի կհասնենք այնտեղ, որ առհասարակ նյութը կկոչենք ոգի, կամ էլ ոգին նյութ, կամ այս, կամ այն, չգիտեմ. Բայց դու չես հավատում հետմահու կյանքին, հայրիկ? Ջոլյոնը նայեց նրան. Դեմքին տրտում մի տարօրինակություն կար, որը խորապես հուզեց Հոլիին.
Է, սիրելիս, շատ կուզենայի մի որևէ բան գտնել մահվան մեջ. Արդեն նայել եմ մի քիչ դրա խորքերը, բայց կյանքս վկա, չեմ կարողանում գտնել մի որևէ այնպիսի բան, որ հնարավոր չլինի բացատրել նաև հեռազգացությամբ, ենթագիտակիցով, և այս նյութական աշխարհի էությունից բխող նուր պատկություններով. Կցանկանայի գտնել. Ցանկություններից մտքեր են ծնվում, բայց ոչ ապացույցներ.
Իր շերտունքները նորից սեղմելով նրա ճակատին, Հոլին այնպիսի մի զգացողություն ունեցավ, որը կարծես հաստատում էր հոր այն տեսությունը, թե նյութը դառնում է ոգի. Մի տեսակ աննյութական էր թվում այդ ճակատը. Բայց ամենավառ հիշատակը, որ մնացել էր այդ կարճ այցելությունից, այն պահն էր, երբ դիտում էր աննկատելիորեն, թե ինչպես խորթ մայրը մեկուսի կարդում է Ջոնի նամակը. Դա, ինչպես որոշեց Հոլին, ամենաչքնաղ պատկերն էր, որ տեսել էր կյանքում. Այրինը, լրիվ տարված իր տղայի նամակով, կանգնել էր մի պատուհանի առաջ, ուր լույսն ընկնում էր նրա դեմքին ու գեղեցիկ սպիտակած մազերին. Շերտունքները շարժվում էին, ժպտում, մուգ աչքերը խնդուն էին, կայտրուն, և մի ձեռքով նամակ էր բռնել, մյուսը սեղմել էր կրծքին. Հոլին հեռացավ, ասես ետ քաշվելով կատարյալ սիրո մի տեսիլքից, հանելով այն համոզմունքը, թե Ջոնը լավ տղա է անկասկած. Երբ ի վերջո տեսավ եղբորը, որ յուրաքանչյուր ձեռքում մի ճամպրուկ բռնած, դուրս էր գալիս կայարանից, ավելի ևս հաստատվեց Հոլիի բարեհաճությունը նրա նկատմամբ. Տղան մի քիչ նման էր Ջոլիին, և Հոլին հիշեց իր մանկության այդ կուրքը, որին վաղուց էր կորցրել. Բայց սա ավելի աշխույժ էր երևում ու նվազ ձևապաշտ. Աչքերն ավելի խոր ընկած և մազերն ավելի շեկ, գլխարկ չէր դրել. Մի խոսքով շատ համակրելի մի աղբերիկ. Նրա համեստաբարո քաղաքավարությունը համայում էր Հոլիին, որի համար սովորական էր դարձել ուրիշ ջահելների ինքնավստահ վարվելակերպը. Տղան շփոթված էր զգում, որ քույրն է մեքենայով իրեն տուն տանելու, և ոչ թե ինքը նրան. Գուցե ինքը փորձի քշել Ֆորդը, հա? Իհարկե պատերազմից հետո իրենք մեքենա չունեն Ռոբին Հիլում. Եվ միայն մի անգամ է քշել ինքը ու ճանապարհի եզրին խփել. Այնպես որ հիմա պետք է Հոլին թույլ տա իրեն, փորձի նորից. Ջոնի մեղմ ու վարակիչ ծիծաղը շատ էր առինքնող. Թեև այս բառը, ինչպես լսել էր Հոլին, խիստ հնաոճ է համարվում հիմա. Երբ տուն հասան Ջոնը մի ճմրթված նամակ հանեց գրպանից, և մինչ նա լվացվում էր, Հոլին կարդաց. Շատ կարճ մի նամակ էր, բայց ով գիտե, ինչպիսի կսկծալից ապրումներով էր գրել հայրը. Սիրելիս, դու և Վելը հուսով եմ, չեք մոռանա, որ Ջոնը ոչինչ չգիտե մեր ընտանեկան պատմության մասին. Նրա մայրն ու ես այն կարծիքին ենք, որ նա դեռ չափից ավելի ջահել է. Շատ անուշ տղա է, և մոր աչքի լույսը։ Վերբում սապիենտիբուս, քեզ սիրող հայրդ, Ջ.Ֆ. Ահա ամբողջ նամակը։ Բայց Հոլին մի շփոթահար զղջում զգաց նորից, որ ֆլերը հյուր է գալու իրենց մոտ. Թեից հետո նա կատարեց այն խոստումը, որ տվել էր ինքն իրեն, և Ջոնին տարավ բլուրները։ Նստեցին մոշու և հաղարջենու թփերով ծածկված մի հին, վաղուց լքված կրահանքի վերևում, և երկար զրույց ունեցան։ Կուշկոտրուկներն ու հովածաղիկները աստղազարդել էին կանաչ դարավանդն ամբողջ, գեղգեղում էին արտույտները, նաև սարյակները թփուտներում, և մերթ ընդ մերթ հայտնվում էր ծովափից ցամաք թրջող մի ճայ։ Կլոր-կլոր պտտվում ձյունասպիտակ, արդեն դժգունող երկնքի դիմաց, ուր բարձրանում էր աղոտ լուսինը։ Քաղցր բուրմունք էր տարածվել չորս բոլոր, ասես փոքրիկ, անտեսանելի արարածներ վազվզում էին անընդհատ ու ճմլում, բույր քամում խոտերից։ Ջոնը, որ լռել մնացել էր, անակնկալորեն ասաց. «Հրաշալի է իսկապես, ոչ մի ավելորդ բան. Ճայն է թրջում, զանգուլակներ ոչխարի». «Ճայն է թրջում, զանգուլակներ ոչխարի, դու բանաստեղծ ես, սիրելիս»։ Ջոնը հառաչեց. «Օհ, ի սեր Աստծո, բան դուրս չի գա»։ «Փորձիր, ես գրում էի քո տարիքում»։ «Ճիշտ»։ «Մայրս էլ է ասում փորձիր, բայց ես անպետք եմ ուղակի»։ «Քո գրածներից չես տա ինձ, որ կարդամ»։ «Սիրելիս», մրմնջաց Հոլին, «արդեն 19 տարի է, որ ամուսնացած եմ. ես բանաստեղծություններ գրել եմ միայն այն ժամանակ, երբ դեռ ուզում էի ամուսնանալ»։ «Օհ», բացականչեց Ջոնը և երեսը շուռ տվեց։ Նրա այն միայտը, որ տեսնում էր Հոլին, սքանչելիորեն կարմրել էր։ Ուրեմն չլինի այն քամին է կպել Ջոնին, ինչպես պիտի ասեր Վելը։ «Արդեն»։ «Բայց եթե այդպես է, ավելի լավ»։ «Ուշադրություն չի դարձնի Ֆլերին»։ «Բացի այդ, երկու շաբթի օրը նա սկսելու է զբաղվել իր ագարակապանությամբ»։ Եվ Հոլին ժպտաց. «Այդ որ բանաստեղծներ, որ հող է մշակել, Բրնսը, թե Մաչկալ Փիզերզը»։ Այսօր գրեթե ամեն մի պատանի, նաև երիտասարդ կանանց էլ մեծ մասը, բանաստեղծ է կարծես թե, դատելով այն բազմաթիվ գրքերից, որ ինքը կարդացել է հարավային Աֆրիկայում, բերել տալով այդ գրքերը Հեչս և Բամբեր Հարց հրատարակչության միջոցով։ Եվ լավ բանաստեղծություններ էին, օ, շատ լավ, շատ ավելի լավ, քան իր երբեմնի գրածները։ Բայց իր ջահելության օրերին բանաստեղծություն գրելը դեռ սովորական բան չէր։ Հետո միայն մուտք գործեց դա իսկապես, ավտոմեքենաների հետ միասին։ Ճաշից հետո մի երկար զրույց ևս ցածր հյուրասենյակում, բուխարում էր ճարճատող կրակի առաջ, և Ջոնի մասին կարծես թե ամեն ինչ իմացավ արդեն, բացի թերևս այնպիսի մի գաղտնիքից, որ իսկապես կարևոր էր։ Հոլին բարի գիշեր ասաց նրան ընջասենյակի դռանը, երկու անգամ ստուգելով մինչ այդ, թե ապահովված է նա ամեն ինչով, և հեռացավ համոզված, որ ինքը կսիրի եղբորը, և նա Վելին էլ դուր կգա։ «Եռանդուն տղա է Ջոնը, բայց ավելորդ զգացմունքներ չի զեղում. հոյակապ ու կնդիր է, կարեկից, և ինքն իր մասին խոսում է զուսպ. Հայտնապես սիրում է հորը, իսկ մորը պաշտում. Խաղերից ավելի ձիավարությունն է հաճույք պատճառում նրան. նաև թիավարությունը և սուսերա մարդը»։ «Գիշերային թիթեռնիկներին փրկում է մոմի բոցից, իսկ սարդերին տանել չի կարող. բայց չի սպանում նրանց, այլ թղթի մի կտորով բռնում է և դուրս գցում. մի խոսքով, բարեհամբույր տղա է»։ Հոլին քուն մտավ, մտածելով այն մասին, թե Ջոնը սոսկալի կտառապի, եթե որևէ մեկը վիրավորի նրան։ Բայց ով կարող է նրան վիրավորել։ Իսկ Ջոնը արդուն նստել էր իր լուսամուտի առաջ, ձեռքին թուղթ ու մատիտ, և իր առաջին իսկական բանաստեղծությունն էր գրում մոմի լույսով, որովհետև լուսնի լույսը բավական չէր գրածը տեսնելու։ Բավական էր այն չափով միայն, որ գիշերը թվար ուզաթրթիռ և կարծես արծաթի վրա փորագրված։ Հենց այնպիսի մի գիշեր, որ Ֆլերը կարող էր քայլել առջևից, ետ նայելով ու տանելով իրեն այնտեղ, բլուրների վրա, և ավելի հեռու։ Եվ Ջոնը, դեմքին իր պարզամիտ ու խորասույզ արտահայտությամբ, թղթին էր հանձնում բառեր ու ջնջում դրանք և նորից գրում։ Անում էր ամեն ինչ, որ անհրաժեշտ է արվեստի մի գործ ավարտին հասցնելու համար։ և նա լի էր այնպիսի մի զգացումով, որ երևի գարնանային քամիներն են ունենում, երբ փորձում են իրենց առաջին երգերը երգել նորաբողբոջ ծառերի մեջ. Ջոնը մեկն էր այն տղաներից, քիչ են այդպիսիները, որոնց հոգում դպրոցական կյանքից հետո դեռ անաղարտ է մնում ընտանեկան դաստիարակությամբ ներարկված սերը գեղեցկության հանդեպ. Նա ստիպված էր եղել իհարկե թաքցնել այդ սերը իր մեջ, այնպես որ գծագրության ուսուցիչն անգամ չէր իմացել, բայց կար ահա, մնացել էր նրա մեջ այդ սերը, բծախնդիր ու մաքուր, և իր գրած բանաստեղծությունը թված այնքան անհարթ ու ճոռոմ, մինչդեռ գիշերն այնքան էր հուզաթռիչ. Բայց չպատրեց այնուամենայնիվ. Իհարկե, գարշելի բան էր, սակայն ոչնչից լավ էր գոնե, եթե մարդ ուզում է արտահայտել անարտահայտելին. Եվ նա մտածեց մի տեսակ խռովահար. Չեմ կարող ցույց տալ մորս. Երբ ի վերջո աչքերը փակվեցին նոր տպավորություններով հափրացած, նա մի փառավոր քուն քաշեց այդ գիշեր։